πρώτο πρόγραμμα.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Mm, summer.
I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Καλοκαίρι. Ανεμελιά είναι η λέξη. Κόντρα σε όλα τα κακά φαινόμενα, εδώ και παντού, είναι ακόμα αυτή η γλυκιά εποχή που κρατάς από τα παιδικά σου χρόνια, που χαλαρώνεις, που δραπετεύεις απ' όλα, ιδίως από εκείνα που σας φορτώνουμε εμείς, οι μεσίτες των κακών πραγμάτων, ως ενημέρωση. Αχ, και πόσο αμφισβητώ έντονα πια αυτή την έννοια της ενημέρωσης. Κάποτε την είχα ως δώρο, ένα παράθυρο σε όλο τον κόσμο, με τα καλά και τα δύσκολα του. Χαλάει και τα δύο ο σχολιασμός και η αέναη ανάλυση. Καίγεται φερρυπίν ένα δάσος και παίρνεις απείρως περισσότερη πληροφορία από ό,τι χρειάζεσαι. Σου φέρνουν τις φλόγες μέσα στο σπίτι σου, σου χτυπούν την πόρτα για να φύγεις και σου χώνουν και ένα μικρόφωνο στο στόμα. Πώς νιώθετε? Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου γενικά μιλάμε πολύ. Δημοσιογράφοι πρώτα, πολιτικοί από δίπλα, και οι δύο έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες να είναι φλίαροι και αυτοί, όπως εμάς που δυσκολευόμαστε να πούμε κάτι με λίγες λέξεις. Θέλουμε σάλτσες πολλές και έχουμε βεβαίως και άποψη για όλα και για όλους. Κάτι που ετοιμάζουμε να κάνω κι εγώ τώρα εδώ. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιουλίου του 2025, η ένατη ημέρα, η μέρα κατά την οποία η κυβέρνηση είναι έξαλλη με την απόφαση της κυβέρνησης της Βενγκάζης στη Λιβύη να κηρύξει ως ανεπιθύμητη την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανησυχεί ιδιαίτερα για τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που άρχισαν ξανά να προωθούνται από το εκεί καθεστώς σε ευρωπαϊκές ακτές, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Υπάρχει βάσιμη υποψία τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες ότι ο Χαφτάρ εκβιάζει, λεφτά θέλει. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα στις 12 το μεσημέρι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το βράδυ θα αναχωρήσει για τη Ρώμη, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόσωπο της ημέρας ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι και διαρκώς. Τούτη τη φορά επειδή πέρυσι, λέει, σε μια ιδιωτική συγκέντρωση δωρητών, χορηγών, είπε ότι κάποτε προσπάθησε να αποτρέψει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από το να επιτεθεί στην Ουκρανία, απειλώντας να βομβαρδίσει τη Μόσχα μέχρι θανάτου, ως αντίπεινα, σύμφωνα με ηχητικό, μάλιστα, που παρασχέθηκε στο CNN. Και λέει το ηχητικό, «Στον Πούτιν είπα, αν μπείτε στην Ουκρανία, εγώ θα βομβαρδίσω τη Μόσχα μέχρι θανάτου. Σας λέω ότι δεν έχω άλλη επιλογή», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων το 2024, σύμφωνα με το ηχητικό πάντοτε. Και μετά ο Πούτιν λέει, σαν «δεν σας πιστεύω, αλλά με πίστεψε κατά 10%». Είναι ακατάστατος, δεν καταλαβαίνεις και τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πόσο μάλλον να τον μεταφράσεις. Ο Τραμπ αργότερα ισχυρίστηκε ότι έκανε παρόμοια προειδοποίηση στον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τσιν Πινγκ, για μια πιθανή εισβολή στην Ταϊβάν, λέγοντάς του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβάρδιζαν το Πεκίνο σε απάντηση. Άσχετο. «Με νόμιζε τρελό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Κινέζο πρόεδρο, πριν σημειώσει όμως ότι δεν είχαμε όμως κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Ανάρτηση της ημέρας από τον Αμερικανό πολιτικό τον Μπέρνι Σάντερς στο X, πρώην Twitter. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί ως εγκληματίας πολέμου. Το καθεστώς του συστηματικά δολοφονεί και στερεί βασική τροφή από τους πολίτες της Γάζας. Θα μείνει λοιπόν στην ιστορία ως ένα από τα τέρατα της σύγχρονης ιστορίας της ανθρωπότητας. Και, σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ τον καλοδέχθηκε και στον Λευκό Οίκο, όπου ο Νετανιάχου, υπενθυμίζουμε, είπε ότι θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης. Δεν έχω γελιογραφία της ημέρας. Σήμερα αυτή ήταν. Σήμερα συμπληρώνονται 642 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον ισοπεδωμένη πόλη. Της λείπουν πάνω από 60.000 άνθρωποι και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη αλλά κρατά ακόμα. 49 ομήρους από τους αρχικά 240 που είχε πάρει εκείνη την ημέρα, την 7η Οκτωβρίου του 2023, στην Μεγάλη Σφαγή. Η ενημέρωσή μας για τα τρέχοντα σήμερα από την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz και την Βρετανική Guardian. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ παρουσίασε σχέδια για να εξαναγκάσει όλους τους Παλαιστινίους στη Γάζα να εγκατασταθούν σε στρατόπεδο στα ερείπια της Ράφα. Νομικοί εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί είπαν ότι το σχέδιο αυτό εμπίπτει ακριβώς στον ορισμό για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η τέταρτη ημέρα έμεσων διαπραγματεύσεων για εκεχηρία στην Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με έμφαση στην αποχώρηση του στρατού και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται σήμερα στην Ντόχα. Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι η απότομη αύξηση των περιστατικών μαζικών θυμάτων σε σημεία διανομής βοήθειας έχει πλήξει σημαντικά το σύστημα υγείας στην Γάζα, το οποίο πιέζεται από έλλειψη πόρων και γιατρικό προσωπικό. Και τέλος, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της περιοχής Χαν Γιουνίς στην Γάζα, λέγοντας τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί να κατευθυνθούν δυτικά, καθώς η ζώνη απαγόρευσης επεκτείνεται πλέον. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1231η μέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ευνηδιάστηκε από την απόφαση του Πενταγώνου να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος ακύρωσε. Το Associated Press επικαλέστηκε τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ένα εκ των οποίων περιέγραψε τον Τραμπ ως αδιάφορο. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέξεθ, ενήργησε χωρίς να συμβουλευτεί τον πρόεδρο, αλλά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο την Τρίτη ποιος είχε εγκρίνει την πάυση αποστολής όπλων, ο Τραμπ εξοργίστηκε με την ερώτηση και απάντησε «Δεν ξέρω τι μου λέτε». Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την Τρίτη την απογοήτευσή του για τον Βλάντιμιρ Πούτιν και υποσχέθηκε να στείλει στην Ουκρανία 10 πυράβλους τύπου Patriot, οι οποίοι φέρεται να είναι σε έλλειψη. Μιλώντας σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι απογοητεύεται όλο και περισσότερο με τον Ρώσο ηγέτη. «Ακούμε πολλές ανοησίες από τον Πούτιν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ρωσικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια παραλία στην πόλη Κούρσκ σκότωσε 3 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και ενός Ρώσου στρατιωτικού, και τραυμάτισε άλλους 7. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας στον καθρέφτη. Ας συστηθούμε η ομάδα μας εδώ. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτη, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Summer Wine, καλοκαιρινό κρασάκι, με την Άνση Σινάτρα και τον Lee Hazelwood, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί, το Απρέλα Πλουή μετά την βροχή. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 10 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένη μου σήμερα την κυρία Αλεξία Τασούλη, έμπειρη δημοσιοδιπλωματική συντάκτρια. Θα μας βοηθήσει η Αλεξία να καταλάβουμε πού το πάει ο Χαφτάρ στη Λιβύη, αν η μεταναστευτική στρόφιγγα ενέχει και κάποιον εκβιασμό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει λεφτά δηλαδή, και πώς διαχειρίζεται η Ελλάδα το νέο αυτό ρεύμα. Βεβαίως θα συζητήσουμε για τον Τραμπ, τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Γάζα και ό,τι άλλο φέρει η κουβέντα μας. Αλεξία, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Από πού θέλεις να ξεκινήσεις από όλα αυτά που ακούσαμε? Να ξεκινήσουμε από Λιβύη.
Ασφαλώς, νομίζω, γιατί είναι το μεγάλο διπλωματικό θέμα που συνέβη χθες. Νομίζω υπάρχει ευνηδιασμός, υπήρξε ευνηδιασμός χθες το απόγευμα και μία απογοήτευση, και όχι κυρίως απογοήτευση μόνο από την Ελλάδα, αλλά και απογοήτευση συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Χρήστο, μου θύμισε πολύ σε το επεισόδιο που συνέβη με τον κύριο Δένδια, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, το 2022, διότι έτυχε τότε να είμαι μέσα στο κυβερνητικό αεροσκάφος, ήμουν από τους δημοσιογράφους, τους διπλωματικούς συντάκτες που συνόδευαν σε αυτή την αποστολή, όχι στη Βεγγάζη όπως έγινε χθες, αλλά στην Τρίπολη. Τότε ο κύριος Δένδιας με το κυβερνητικό αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Τρίπολης και αναγκάστηκε το ελληνικό αεροσκάφος να περιμένει και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας μέσα στο αεροσκάφος, και αρνήθηκε να κατέβει γιατί μέσα στο αεροδρόμιο τον περίμενε η Μαγκούς, υπουργός εξωτερικών τότε της Τρίπολης, η οποία έχει υπογράψει πριν από λίγους μήνες το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τότε λοιπόν και πάλι είχε υπάρξει πολύ μεγάλος ευνηδιασμός, είχε πολύ μεγάλη κρίση, διπλωματική κρίση, και θυμάμαι τότε, αφού περιμέναμε 40-50 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο για να δούμε τι θα γίνει με τις διαβουλεύσεις, γιατί ο κύριος Δένδιας έλεγε τότε δεν θα κατέβω γιατί έχω συνεννοηθεί να συναντήσω μόνο το Προεδρικό Συμβούλιο της χώρας και όχι την κυρία Μαγκούς που έχει υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Μαγκούς δεν έφευγε από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να απογειωθεί το ελληνικό αεροσκάφος και να αναγκαστεί να κάνει τον κύκλο του FIR της Λιβύης, διότι η Τρίπολη δεν έδινε άδεια να πάμε από την Τρίπολη στη Βεγγάζη μέσα από το FIR της Τρίπολης. Και αναγκαστήκαμε να απογειωθούμε, να φτάσουμε μέχρι τη Μάλτα και να ξανακατεύουμε κάτω για να πάμε στη Βεγγάζη. Χτες λοιπόν είχαμε ένα ανάλογο σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο, θα έλεγα διπλωματική ενέδρα πια, διότι όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος πια που μετέφερε τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τρεις Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών και προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, κατέβηκε πρώτα ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω και πρέπει να δούμε και το ανθρώπινο του πράγματος. Είχε πάρα πολύ ζέστη, δεν έχει μόνο ζέστη εδώ σε εμάς, έχει ζέστη κάτω. Τους αφήνουν λοιπόν μέσα στον ήλιο με τις ώρες για να διαβολευτούν. Τους περίμενε ο πρωθυπουργός, ο λεγόμενος πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο στη Βεγγάζη, ο Χαμάντ, με τον οποίο δεν είχαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο να συναντηθούν τον ίδιο, μόνο με τον Χαφτάρ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που δεν το περίμενε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έπειτα από διαβουλεύσεις και να περιμένουν στον ήλιο με τουλάχιστον μία ώρα, τους ανακοίνωσε ο Χαφτάρ ότι είναι ανεπιθύμητοι και θα πρέπει να φύγουν. Αυτό είναι το πλαίσιο που έγινε. Τώρα, γιατί το έκανε? Είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί το έκανε ο Χαφτάρ. Νομίζω η απάντηση σε αυτό, Χρήστο μου, είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ο Χαφτάρ το έκανε διότι θέλει να πιέσει τις Βρυξέλλες για να πάρει περισσότερα χρήματα, να πάρει περισσότερα κονδύλια, να υπάρχει αυτή η οικονομική ενίσχυση. Αυτός είναι ένας λόγος, το οικονομικό. Και το δεύτερο είναι, ασφαλώς ο Χαφτάρ θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης στο εσωτερικό του, να εδραιώσει την κυριαρχία του. Επομένως, αν είναι ενδρεωμένος στο εσωτερικό του, να μπορεί να καταστεί και ένα συνομιλητής και στο εξωτερικό και να λάβει de facto de jure την νομιμοποίηση και από τη διεθνή κοινότητα.
Ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της Λιβύης όσον αφορά τον Χαφτάρ? Υπάρχει αντίπαλος? Τι κυβερνάει?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη 14 χρόνων πια. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις. Η μία είναι στην Τρίπολη και η άλλη είναι στη Βεγγάζη. Το ξέρουμε αυτό. Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει μόνο την κυβέρνηση της Τρίπολης. Παρ' όλα αυτά, στη Βεγγάζη ο Χαφτάρ θεωρείται πάρα πολύ ισχυρός. Έχει πολύ μεγάλο στρατό στο πλευρό του. Μπορεί να κάνει και πολεμικές επιχειρήσεις που φτάνουν μέχρι το Σουδάν. Επομένως, ξέρεις, εκεί δεν μιλάει το διεθνές δίκαιο, δεν μιλάει η πολιτική, μιλάνε τα όπλα. Μιλάει η δύναμη του ισχυρού.
Επομένως, ο στρατός είναι δικός του ή υπάρχουν και μισθοφόροι και από άλλες χώρες?
Υπάρχουν καταρχήν μισθοφόροι από τους Τούρκους. Το γνωρίζουμε αυτό εδώ και χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε, από την πτώση του Καντάφη και μετά, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος, και ενώ ο ΙΕ είχε απαγορεύσει το να εισάγονται όπλα από ξένες χώρες προς τη Λιβύη και να προμηθεύουν με όπλα τους αντάρτες κάτω, η Τουρκία κατά παράβαση τις οδηγίες του ΟΗΕ, παρανόμως, προμήθευε όπλα, έβαζε και μισθοφόρους και προμήθευε όπλα τους Λίβιους αντάρτες κάτω στη χώρα. Κατά παράβαση βεβαίως των οδηγιών του ΟΗΕ. Αυτό όμως έδωσε το δικαίωμα και την ευκαιρία στην Τουρκία να ενισχυθεί εκεί στρατιωτικά, να πατήσει πόδι όπως λέμε, να αποκτήσει δίευλο επικοινωνίας με πολλούς στρατιωτικούς κάτω στη Λιβύη, με τον ίδιο το Χαφτάρ, με αποτέλεσμα να καταστεί συνομιλητής η Τουρκία με όλες τις πλευρές κάτω. Μην ξεχνάμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο το υπέγραψε ο Ερντογάν με τον Σάραντ, mm-hmm. που ήταν στην Τρίπολη. Άλλο να ξέρουμε, να βλέπουμε τώρα ότι έχει δίευλο επικοινωνίας και με τον Χαφτάρ. Η Τουρκία λοιπόν έχει καταφέρει να είναι ένας παίκτης στρατιωτικός, οικονομικός, δυστυχώς με την ανοχή του ΟΗΕ, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες σεβάστηκαν αυτή την οδηγία του ΟΗΕ. Σε λιγότερο βαθμό το έκανε όμως και η Ρωσία. Γι' αυτό και ο Χαφτάρ έχει ανοιχτό δίευλο επικοινωνίας και με την Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, Χρήστο, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το διπλωματικό, το σοβαρό χθες επεισόδιο και την διπλωματική αυτή ενέδρα, δεν θέλει να κόψει το δίευλο επικοινωνίας με τη Λιβύη, ακόμη και με το Χαφτάρ. Και είναι ενδεικτικό χθες ότι δεν υπήρξε καμία καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μόνο μία απλή ανάρτηση από τον Αυστριακό Επίτροπο, ο οποίος επισκέφθηκε τη Λιβύη, ότι απλώς να μας πει ότι ακυρώθηκε και ότι δεν κατέστη δυνατή η συνάντησή του με τον Χαφτάρ.
Πώς εξηγείς αυτή την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα ρωτούσα εγώ τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν του πει δεν σου δίνω λεφτά, τι μπορεί να κάνει ο Χαφτάρ? Αλλά η θέση των Βρυξελών με παραξενεύει λίγο τώρα όπως το ακούω.
Οι Βρυξέλλες τις έχουμε συνηθίσει να μην αντιδρούν δυναμικά, να μην παίρνουν κινήσεις εν θερμό. Τους έχουμε δει να είναι πάντα by the book, να διαβουλεύονται, να συσκέπτονται, να μην αντιδρούν με το θυμικό τους. Οι μεταναστευτικές ροές που ξέρουμε όλοι ότι ο Χαφτάρ τις ελέγχει, μπορεί και στέλνει όσες καραβιές θέλει. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, διότι η θαλάσσια, η ακτογραμμή της Λιβύης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Επομένως, είναι αδύνατον οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή να ελέγξει από πού θα ξεκινήσουν οι καραβιές, από πού θα έρθουν. Οι μεταναστευτικές ροές, όταν φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, λυπάμαι που το λέω, είναι ήδη αργά, διότι πόσους ανθρώπους να δεχτούν και η Κρήτη και τα παράλια της Ιταλίας, είναι ήδη αργά. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο μυαλό της ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα από την πηγή του. Πρέπει δηλαδή να δει πώς θα καταφέρει να πείσει το Χαφτάρ να μην στείλει τις καραβιές, να μην επιτρέψει τους ανθρώπους και τους διακινητές να βάλουν μέσα τους Αιγύπτιους, τους Λίβιους και να περάσουν, να μπουν στη θάλασσα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάποιο λόγο σε αυτό? Δηλαδή δεν έχουμε ακούσει τίποτε από τον Τραμπ, ο οποίος ανακατεύεται παντού. Εσύ επισκέπτεσαι τακτικά και την Ουάσιγκτον. Δώσε μας μια έτσι δική σου ματιά όσον αφορά τον πρόεδρο εκεί και το τι μπορεί να κάνει ακόμα και στο θέμα της Λιβύης.
Θα σου δώσω μια πληροφορία η οποία δεν έπαιξε πάρα πολύ εδώ. Στη Χάγη στις 25 Ιουνίου ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Εκεί λοιπόν φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης τη συνδρομή της Ουάσιγκτον. Να πει, είπε στους Αμερικανούς, κοιτάξτε, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει αυτή η συμμαχία 3-1 που ακόμα υπάρχει με την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ πιο κάτω. Έχετε λοιπόν συμφέροντα εσείς εδώ οι Αμερικανοί να υπάρχει μια σταθερότητα. Συζήτησε λοιπόν οι δύο υπουργοί εξωτερικών πώς μπορούσε να υπάρχει μια συνδρομή της Ουάσιγκτον των Αμερικανών στην περιοχή σε σχέση με το αναμεταναστευτικό. Ο Ρούμπιο άκουσε το τι του είπε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών, όμως το θέμα δεν προχώρησε. Δεν έδωσε σημασία περισσότερο γι' αυτό, για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Νομίζω η εξήγηση είναι πάλι και εδώ διπλή. Το πρώτο είναι ότι η Λιβύη για την ώρα είναι μακριά από το κέντρο ενδιαφέροντος του Τραμπ. Ο Τραμπ έχει την προσοχή του στην Ουκρανία, έχει την προσοχή του στο Ισραήλ, έχει ασφαλώς την προσοχή του και σε άλλα θέματα μακριά από εμάς. Η Λιβύη για την ώρα δεν είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του. Ο δεύτερος λόγος ασφαλώς είναι τα πετρέλαια. Η Λιβύη, Ανατολική Λιβύη, έχει πάρα πολύ πετρέλαιο. Όμως δεν μπορούν οι Λίβοι να το εξάγουν. Δεν έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν τους φόρους. Έχουν λοιπόν το πετρέλαιο. Ψάχνουν όμως τρόπο και συνεργασίες για να εξάγουν το πετρέλαιο. Μάλιστα. Οι Αμερικανοί λοιπόν εδώ μπορούν να είναι διατεθειμένοι σε συνεργασία με την Ανατολική Λιβύη να βοηθήσουν για να εξάγουν το πετρέλαιο. Άρα μάλιστα, λοιπόν, οι Αμερικανοί για την ώρα κάνουν πίσω και περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με τις δικές τους διαβουλεύσεις ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
Μάλιστα. Αλεξία μου, πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου. Ο χρόνος όμως με κυνηγάει. Θα σε καλέσουμε μια μέρα να έρθεις ολόκληρη ώρα στο στούντιο να τα απλώσουμε όλα. Ευχαριστώ
πολύ
πάρα πολύ για
ευχαριστώ
την συμβολή στην εκπομπή.
Ευχαριστώ.
Ήταν η Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια, μας βοήθησε να καταλάβουμε καταρχάς και νομίζω το έκανε πολύ καλά πού το πάει ο Χαφτάρ στην Λιβύη με την μεταναστευτική στρόφιγγα που άνοιξε. 10:30, πρώτο πρόγραμμα, τίτλοι ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης και η δεύτερη μας το δεύτερο μας ημίωρο ξεκινάει πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα και με αυτήν υποδέχομαι τον επόμενο καλεσμένο μου, ο Alfred Brendel, 1931-2025, φέτος έφυγε δυστυχώς, Αυστριακός, γεννημένος στην Τσεχία, από τους σπουδαιότερους κλασικούς πιανίστες της εποχής μας, ξεχώριζε κυρίως για τις ερμηνείες έργων του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Μπετόβεν. Εξού και η μινιατούρα μας σήμερα ήταν η αριθμός 3 από τις 7 μπακατέλες του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν σε ρυθμό αλεγκρέτο. Καλημέρα σας κύριε Ανδριανόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε
σήμερα
μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την ωραία εισαγωγή, τη μουσική εισαγωγή.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Οι απόψεις του για γεωστρατηγικά θέματα έχουν πάντοτε ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε για τα μεταναστευτικά ρεύματα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έρχεται από την Ινδία, θα σας την πω σε λίγο, και που ανέδειξε χθες ο καθρέφτης, και βεβαίως για το δικό μας πολιτικό τοπίο, όπως το εισπράτεται και το ερμηνεύεται εξ αποστάσεως. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
Όπως θα θέλω.
Να πούμε για τα το πιο ζεστό, το πιο καυτό πρόσφατο, θέμα είναι από τη Λιβύη αρχίσανε πάλι μεταναστευτικά ρεύματα.
Και όχι μόνο αρχίσανε, αλλά σε μια περίοδο που ακούγαμε συνέχεια πως έχουν διακοπεί όλες οι μεταναστευτικές ροές.
Ναι.
Προφανώς εννοούν από την Τουρκία.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο η Τουρκία, είμαστε εκτεθειμένοι γύρω-γύρω. Και εδώ δεν υπάρχει καμία πολιτική η οποία να εφαρμόζεται με σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Δυστυχώς είμαστε έρμεα του τι θα μας πει και τι θα μας κάνει η Ευρώπη και τελικά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια εθνική μεταναστευτική πολιτική. Είχε πει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης. Εγώ είχα πει ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτά τα οποία λέει, δεν ξέρω αν μπορεί να τα εφαρμόσει. Για και βέβαια δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει γιατί έφυγε. Τώρα είμαστε σε μια καινούρια φάση, η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, κυρίως διότι έχει τελείως διαλυθεί το μέτωπο της, όχι μόνο της Λιβύης, αλλά της Βόρειας Αφρικής, θα έλεγα γενικά.
Πώς θα μπορούσε, λέτε, καμία πολιτική δεν έχει εφαρμοστεί, είμαστε έρμεα αυτής της κατάστασης. Τι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση συγκεκριμένα όμως της Λιβύης, διότι τα άλλα μεταναστευτικά ρεύματα, κυρίως από την Τουρκία, κάπως νομίζω ελέγχονται.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πως πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε τους νόμους. Δηλαδή, εάν ένας επιχειρήσει να περάσει τα ελληνικά σύνορα παράνομα, το παράνομο πέρασμα των σύνορων είναι αδίκημα και έχει ποινές.
Και πώς το αντιμετωπίζεις,
στέλνεις
πλοίο έξω και τους λες δεν περνάτε.
Όχι. Αυτό ήταν μία θέμα που θα μπορούσε να το κάνει στο Αιγαίο. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει στη Μεσόγειο, είναι δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από την ώρα που έρχονται παράνομα και έρχονται εγγνώση τους ότι είναι παράνομα, πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζεις ότι δεν πρόκειται να δεχθείς αίτηση ασύλου από ανθρώπους που παραβιάζουν τα σύνορα. Υπάρχουν προξενία μας στη Λιβύη και σε άλλες χώρες και μπορούν να πάνε όσοι θέλουν να επιβάλλουν εκεί αίτημα ασύλου. Γιατί πρέπει να περάσουν και να θαλασσοπνιγούν και να δώσουν του κόσμου τα λεφτά για να υποβάλουν το αίτημα αφού περάσουν παράνομα τα σύνορα. Δεν θέλουν να πάνε εκεί. Πολύ ωραία. Θέλουν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Ωραία. Συλλαμβάνονται αυτομάτως. Υφίσταται την ποινή που επιβάλλει κάθε είδους παράνομο πέρασμα των σύνορων.
Απέλαση
εάν
δηλαδή.
Αν έχουν χαρτιά, δεν είναι εύκολη απέλαση. Γιατί που οι περισσότεροι από αυτούς, ενώ έχουν τα τηλέφωνα του λιμενικού όλοι, δεν έχουν χαρτιά. Τα χαρτιά τα χάνουν στη θάλασσα. Τα κινητά τους όμως για να πάρουν το λιμενικό τα χάνουν ποτέ στη θάλασσα. Δεν έχουν λοιπόν χαρτιά και αμφισβητούν ή δεν σου λένε ποτέ την αλήθεια όπου έρχονται. Θα σου πούνε έρχονται από το νότιο Σουδάν. Πώς θα το ελέγξεις?
Ωραία, δηλαδή, και τι κάνεις εσύ?
Είναι το μόνο μέρος στην περιοχή που έχει κάποιο εμφύλιο. Μετά έρχονται από χώρες όπου διώκονται οι χριστιανοί και έρχονται συνέχεια μουσουλμάνοι. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Γιατί δεν το ψάχνουμε ποτέ αυτό το πράγμα? Πώς έρχονται από τη Σομαλία μουσουλμάνοι όταν εκεί διώκονται μόνο χριστιανοί? Το ίδιο και από την Ιγυρία. Μετά έρχονται όλοι από την λεγόμενη προσαχάρια Αφρική, από το Μαλί, το Τσάντ κτλ. Λοιπόν, πώς φτάνουν όλοι αυτοί μέχρι εδώ? Δεν έρχονται επειδή θέλουν καλύτερη ζωή. Είναι όλοι σε ηλικίες στρατεύσιμε. Είναι τα 70-80% είναι μεταξύ 18 και 30 ετών. Δηλαδή η μεγάλη σε ηλικία, οι πολλές γυναίκες και τα μικρά παιδιά δεν υφίστανται πίεση από πολέμους και άλλες τέτοιες συνθήκες. Μόνο οι 18-30
υποτίθεται ότι φεύγουν από τις χώρες τους γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια και έρχονται με σκοπό να δουλέψουν στην Ευρώπη και να στέλνουν λεφτά πίσω στις γυναίκες και στα παιδιά ή να τους φέρουν κάποια στιγμή μαζί. Αυτή είναι η ανάγνωση.
Δεν το ξέρετε αυτό συμβαίνει?
Δεν το ξέρω.
Είναι ή δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι? Είναι. Ναι. Δεν είναι. Τα 90% 95%. Για να μην σας πω το 100%. Λοιπόν, μέσα στο Κοράνι υπάρχει η περίφημη εντολή του προφήτη για τη χαζήρια, για τη μετανάστευση, που είναι υποχρέωση κάθε μουσουλμάνου, λέει εκεί, ότι θα πρέπει να πάει σε περιοχές οι οποίες δεν είναι ακόμα ισλαμικές, ανήκουν στους απίστους, στην περιοχή, λέει, του πολέμου, τον Dar al-Harb, για να τη μετατρέψουν σιγά σιγά σε Dar al-Islam, σε περιοχή του Ισλάμ. Έτσι έγινε η μουσουλμανική επέκταση μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Γιατί τα ξεχνάμε αυτά και τα βάζουμε στην πάτα?
Ναι, θα πει κάποιος ότι δεν είμαι σίγουρος ότι φεύγουν οι μετανάστες διότι υπακούν στο Κοράνι ή στο Ισλάμ. Οι άνθρωποι που μιλήσανε τουλάχιστον στην τηλεόραση και άκουσα εγώ λέγανε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Μια γυναίκα έλεγε θέλω εγώ να πάω στη Γερμανία, στην Ιταλία, κτλ.
Δεν είπα εγώ κάτι διαφορετικό ότι δεν θέλουν να πάνε εκεί. Γιατί δεν πάνε, αφού θέλουν λοιπόν μια ευημερία οικονομική, γιατί δεν πάνε στις ευημερούσες μουσουλμανικές χώρες, γιατί δεν πάνε στα Εμιράτα, γιατί δεν πάνε στη Σαουδική Αραβία, γιατί έρχονται στην Ευρώπη, που είναι υποτίθεται άλλων αξιών, άλλης θρησκευτικής υπόστασης και άλλων αντιλήψεων. Γιατί πάνε εκεί? Επειδή εκεί έχουν καλύτερες συνθήκες κοινωνικής ασφάλειας και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή για μένα ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα δεδομένο ότι κύριοι δεν περνάει κανείς παράνομα τα σύνορα της χώρας. Τελεία και παύλα. Θέλετε να έρθετε και να ζητήσετε άσυλο στην Ευρώπη ή οικονομική μετανάστες, πολύ ωραία. Πηγαίνετε σε νόμιμα σημεία εισόδου. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά το κυριότερο είναι να πας στα προξενία της χώρας, στις δικές σου χώρες και να υποβάλεις εκεί κανονικά τα χαρτιά σου. Και δεν το κάνουν αυτό. Το καταλαβαίνω. Τι νόημα έχει να διασχίσεις τόσες χώρες επικίνδυνες και να θαλασσοπνιγείς για να περάσεις απέναντι στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, δεν ξέρω και εγώ που άλλο θα περάσω. Ποιο είναι το νόημα αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Και μετά έχεις απέναντί σου μια κυβέρνηση στη Λιβύη, ο Θεός να την πει κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η οποία σε προσβάλλει κατάφορα, σε περιφρονεί και σου δημιουργεί εχθές ένα τεράστιο θέμα. Είναι δυνατόν να διώχνεις τρεις Ευρωπαίους υπουργούς και τον Υπουργό Μετανάστευσης έτσι ψυχρό και να είναι έτοιμη η Ευρώπη να τους δώσει περισσότερα χρήματα για να τους απαλύνει την αντίδραση? Είναι δυνατόν? Μιλάμε σοβαρά.
Μάλιστα.
Δηλαδή εγώ αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πότε συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και αρχίζουν και συμβαίνουν τώρα? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρτε την Πολωνία παράδειγμα. Έλεγαν οι Πολωνοί ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι κοινωνικό και οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν έχουμε δεχθεί καθόλου μουσουλμάνους στο έδαφος μας. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Μετά υπάρχουν κάποιοι ανόητοι κατά τη γνώμη που ισχυρίζονται ότι θα με τη μετανάστευση.
Θα κάνουμε όμως θρησκευτικό διαχωρισμό, κυρία Διανόπουλε, για το ποιοι θα έρχονται στις χώρες.
Κοιτάξτε, διότι ο θρησκευτικός διαχωρισμός αυτός δεν είναι απλά θρησκευτικός. Το Ισλάμ είναι πολιτικό, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μη συνδέεται το Ισλάμ με μια θρησκεία. Η θρησκεία διδάσκει την αγάπη, το Ισλάμ δεν διδάσκει την αγάπη. Γιατί δηλαδή ταυτίζουμε τα θρησκευτικά αισθήματα που στο μυαλό του ευμέσου Ευρωπαίου είναι δεμένα με τον χριστιανισμό, τα ταυτίζουμε με το Ισλάμ που είναι τελείως διαφορετικές αντιλήψεις? Το Ισλάμ είναι πολιτικό σύστημα. Δεν είναι απλώς θρησκεία, είναι τρόπος ζωής, τρόπος διακυβέρνησης και τρόπος διαμόρφωσης κοινωνικών αξιών. Όταν έρχονται εδώ, λένε κάποιοι, θα έρθουν εδώ και θα λυθεί το πληθυσμιακό ή το ασφαλιστικό μας πρόβλημα. Ελάχιστοι από όσους έρχονται από τις μουσουλμανικές χώρες εντάσσονται στο σύστημα το εργασιακό ή το ασφαλιστικό. Διαβάστε το βιβλίο του Douglas Murray, The Strange Death of Europe, όπου έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που εξηγεί ότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Ότι περισσότεροι ζουν από κοινωνικές παροχές. Ελάχιστοι συμβάλλουν στα ασφαλιστικά συστήματα και πολύ πιο λίγοι πληρώνουν φόρους. Γιατί μην ξεχνάμε πως οι φόροι είναι κάτι που δεν το δέχεται το Ισλάμ. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για ένα που λίγο καταλαβαίνει από μουσουλμανική αντίληψη, και όμως εδώ οι χώρες ζουν στον κόσμο.
Δέχεστε ότι δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι αυτό που λέτε? Δηλαδή δεν υπάρχουν και μουσουλμάνοι?
Ωραία.
Οι οποίοι
είναι. Δεν είναι όλοι, προς Θεού, δεν είναι όλοι. Αλλά όλοι μπορεί να γίνουν όμως. Σας ρωτάω ένα απλό πράγμα. Πέστε μου σε ένα από τα εγκλήματα που διέπραξαν μουσουλμάνοι στη Δύση, ποια αντίδραση από μουσουλμανικές οργανώσεις είχατε? Είδατε κινητοποίηση μουσουλμάνων που να καταδικάζουν επιθέσεις αυτοκτονίας, που να καταδικάζουν σφαγές, που να καταδικάζουν τρομοκρατίες. Δεν μιλάω τώρα για δηλώσεις κάποιων μουσουλμάνων πολιτικών ηγετών. Μιλάω για κινητοποιήσεις. Είχαμε καμία κινητοποίηση μουσουλμανικών πληθυσμών καταδικάζοντας αυτές τις κινήσεις? Καμία.
Μάλιστα.
Είχαμε για τη Γαλλία, είχαμε για την Αγγλία, είχαμε για την Ισπανία, τίποτα.
Να πούμε στους ακροατές που μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας ότι συζητάμε μαζί με τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο, πολιτικό και πανεπιστημιακό, πρώην υπουργό. Η ώρα τώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά. Μια είδηση, κύριε Ανδριανόπουλε, που ξεχώρισα, είναι από τον ιστότοπο india.com και την έλεγξα κιόλας, που έχει εκατομμύρια ακολούθους. Κάνει λόγο για μια αριστουργηματική, λέει, ιδέα του Ινδού Πρωθυπουργού, του Ναρέντρα Μόντι, να χτίσει μια καινούρια συμμαχία κρατών με την Αρμενία, την Ελλάδα και την Κύπρο, ως μέρος, λέει, της στρατηγικής του να πλήξει την Τουρκία, που είναι πολύ στενός σύμμαχος με το Πακιστάν και άλλες μουσουλμανικές χώρες. Πώς το ακούτε αυτό?
Δεν αποκλείεται αυτό καθόλου. Διότι, κοιτάξτε, η Ινδία είναι ένας βασικός αντιμουσουλμανικός προπαγόνας.
Ναι.
Και μην ξεχνάτε πως η Τουρκία προσπαθεί να το παίξει ηγέτιδα δύναμη όλου του συνητικού κόσμου. Ιδιαίτερα τώρα που στον χώρο του Ισλάμ οι Σίτες έχουν υποστεί μεγάλα πλήγματα και έχουν ουσιαστικά εκμυδενιστεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ, αλλά και από τα χτυπήματα εναντίον του Ιράν.
Αν δεχτούμε εμείς μια τέτοια συμμαχία η Ελλάδα, θα μπούμε σε περιπέτειες?
Δεν είναι τόσο απλό να μπούμε στην αίτια συμμαχία. Εγώ σας εξηγώ ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή η Τουρκία, για παράδειγμα, θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον σουνιτικό μουσουλμανικό κόσμο, κάτι εναντίον του οποίου αναφανδόν είχε τοποθετηθεί ο Γκιουλέν. Και εκεί, σε αυτό απάνω ακριβώς, επήλθε η ρήξη μεταξύ Ερντογάν και Γκιουλέν. Ο Γκιλέν δηλαδή επέμενε ότι μόνο στον τουρκόφωνο κόσμο μπορεί να παίξει έναν ηγετικό ρόλο η Τουρκία.
Μάλιστα.
Και όχι στον υπόλοιπο, διότι εκεί θα αντιμετωπίσει την λυσόδια αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο γίνεται και έχει γίνει. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει απέναντί της αυτό το θέμα. Άρα η πρωτοβουλία της Ινδίας, που είναι μεν ενδιαφέρουσα για μας, αλλά που μπορεί να ενέχει κινδύνους, δεν το αποκλείω αυτό καθόλου.
Στα περίπου τρία λεπτά
πρέπει να κινηθούμε δηλαδή προς την κατεύθυνση της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου.
Ναι.
Στα και δημιουργήσουμε εκεί κάποιες συμμαχίες.
Στα περίπου τρία λεπτά που μας απομένουν, ήθελα τη δική σας γνώμη για... είσαστε πολιτικός χρόνια, έχετε αποσυρθεί, ξέρω ότι γράφετε κιόλας. Θα ήθελα τη δική σας άποψη για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση εδώ στον τόπο μας.
Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν είναι και πολύ ωραία. Κυρίως διότι σε πάρα πολλά σημεία έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πολύ σοβαρές ρογμές στην εικόνα της κυβέρνησης. Είναι πολλά τα σκάνδαλα, πολλαπλασιάζονται. Είναι η γνωστή κατάρα της ελληνικής πολιτικής ζωής ότι κάθε δεύτερη τετραετία μιας κυβέρνησης ευθύρεται, οδηγείται σε σκάνδαλα και έχει μεγάλη φθορά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό τώρα πρακτικά, αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση κρατάει τα πρωτεία στις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να, με βάση τον ισχύο των εκλογικών νόμων, να εξασφαλίσει μια πολιτική πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές, αλλά πάντως θα δυσκολευτεί πολύ να ανακάμψει και να οδηγηθεί σε πολιτικές που να την οδηγήσουν και πάλι σε μια πλειοψηφία.
Πώς εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ του πρώτου και όλων των υπολείπων, μέσα σε μια περίοδο που έχουν ενσκύψει αρκετά σκάνδαλα, εν πάση πτώσει δοκιμάζεται η κυβέρνηση?
Θα σας πω γιατί. Διότι καταρχήν η μένα αριστερά έχει εξελιχθεί, δηλαδή οι άποψεις δεν γίνονται δεκτές από καμία κοινωνία. Σε όλο τον κόσμο σχεδόν έχει αρχίσει να κάμπτεται δραματικά. Άρα αυτό εξηγεί το ότι δεν μπορεί να ανακάμψει η αριστερά. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα τα κόμματα, τα λεγόμενα κεντροαριστερά, επιμένουν σε αντιλήψεις παλαιοσοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά και τα άλλα, τα οποία δεν έχουν απήχηση πλέον στην κοινή γνώμη. Και από εκεί που θα μπορούσε να υποστεί ζημιές σοβαρές η Νέα Δημοκρατία, στα δεξιά της δηλαδή, δεν υπάρχουν σοβαρές ηγετικές προσωπικότητες με κάποιο συνεκτικό πολιτικό λόγο και ένα δυναμικό πολιτικό πρόγραμμα.
Εσείς σκέφτεστε να επανέλθετε κάποια στιγμή?
Νομίζω πως δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο.
Κύριε Αδριανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πολιτικός και πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, που θα μας μιλήσει για αναμνήσεις θερινής Ραστόνης.
Με 35 βαθμούς έξω και τον αναμνηστήρα οροφής να αγκομαχάει, κάθισε να γράψω το σχόλιό μου. Θα μου πείτε, κλιματισμό δεν έχεις? Η απάντηση είναι ναι, και στα 3 δωμάτια. Αλλά από μια ιδιοτροπία δεν μου αρέσει να τον βάζω. Όχι επειδή σκέφτομαι την κατανάλωση του ρεύματος, ούτε από κάποια οικολογική ιδιοτροπία. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ πώς ήταν η ζωή μας στο ίδιο σπίτι πριν 6 δεκαετίες, χωρίς ζεσανέσεις της ανακαίνησης που του έκανα. Βρίσκομαι σε νησί για λίγες ημέρες. Τότε κοιμόμασταν κάτω από μια καλαμωτή πάνω σε ράντζα εκστρατείας. Μπροστά από το αγροτόσπιτο το χωράφι είχε σπαρτά. Σήμερα είναι φυτεμένα με σταφύλια, ελιές, μερικές ροδιές και λίγα αρωματικά. Κάποια φυτά τα βγάζουν πέρα με τη ζέστη, κάποια όχι. Οι απώλειες αυτού του είδους είναι μέσα στη ζωή. Η ανομβρία τα έχει επηρεάσει όλα. Εδώ και αιώνες τη ζωή σε άνυδρα νησιά ήταν αγώνας προσαρμογής. Το σπίτι αυτό που μένω μετράει 104 χρόνια ζωής. Ζώντας σε αυτό πολλά καλοκαίρια, κατάλαβα τη σημασία μικρών λεπτομεριών, όπως το μικρό βορεινό-βορειοδυτικό παράθυρο, τη σημασία των χοντρών πέτρινων τείχων, τη σοφία της οροφής με τα φύκια, το πέτσαμα από τα καλάμια και την αξιοποίηση των άδειων χάρτινων σακιών από το τσιμέντο που έμπαινε από πάνω. Και φυσικά η μετατόπιση της ζωής ανάλογα με τον ήλιο. Το πρωί καθόμασταν στη δυτική πλευρά της σπιτιού, το απόγευμα στην ανατολική. Και στο βάθος η θέα της θάλασσας με αποζημιώνει. Η θέα αυτή ίδια και απαράλλαχτη από τότε. Το μικρό μονοπάτι που οδηγούσε πέρα κάτω στο πηγάδι έχει γίνει χωματόδρομος, αφού το αυτοκίνητο είναι πια στη ζωή μας. Πόσες φορές δεν υπερπάτησα με τα πόδια, κουβαλώντας τον όρο με τη στάμνα που με μαεστρία ήξερα να βγάζει από το πηγάδι που το σκέπαζαν μερικά ξύλα. Σήμερα το νερό του χρησιμοποιείται για να ποτίζεται τα φυτά. Τόσο για μας το νερό που χρειαζόμαστε το παίρνουμε από το δίκτυο του Δήμου. Και ο ηλιακός μας θυμίζει ότι είμαστε ακόμα εξαρτώμενοι από τη φύση και τις διαθέσεις της. Έχω ακόμα μια λάμπα πετρελαίου και την ανάβω πότε-πότε σαν σπονδί σε μια άλλη ζωή που χάθηκε. Όταν πριν πολλά χρόνια πρωτοήρθε το ρεύμα, ομολογώ με παραξένεψε. Δεν μελαγχολώ όμως. Δεν είμαι από εκείνους που αρέσκονται σε λυρικές αναδρομές της ζωής που χάθηκε. Στο κάτω-κάτω, παιδί της Αθήνας ήμουνα. Άριστο όμως μια εύνοια της τύχης, οι γονείς μου μας άφηναν να έρθουμε εδώ μαζί με τη γυναίκα που είχαμε στο σπίτι. Μπόρεσα έτσι και γνώρισα μια άλλη πραγματικότητα που τη δεκαετία του 60 έμοιαζε να έρχεται από τα βάθη του χρόνου. Σαν κάτι μου άφησαν τα καλοκαίρια αυτά, είναι το κράμα ελευθερίας και ευθύνης. Πολύτιμο μάθημα σε όλη μου τη ζωή. Λόγου χάρη, κυκλοφορούσαμε ξυπόλυτοι και με ένα σορτσάκι μέχρι που πηγαίναμε πάλι στην Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα κάναμε δουλειές που σχετιζόντουσαν με την καθημερινή επιβίωση. Και φυσικά έπρεπε να προσέχουμε αν θέλαμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Σκορπιοί, φίδια και άλλα εξωτικά παραδοκούσαν, αν και αυτά πιο πολύ φοβόνισαν εμάς. Μακριά και αγαπημένοι λοιπόν. Γιατί να ανοίξει τον εγκληματισμό, ψιλοζεσταίνομαι, αλλά όπως και τότε, όλα είναι θέμα συνήθειας. Ιστερόγραφο. Πάντως, το μποτιλιάρισμα προκειμένου να μπει στη χώρα του νησιού χωρίς κλιματισμό στο αυτοκίνητο δεν αντέχεται. Είπαμε, δεν είμαι ρομαντικός. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής.
Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, αναμνήσεις θερινής Ραστόνης. Σας αφήνουμε με το τραγούδι «Καλοκαίρι» του Διονύση Σαββόπουλου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια και χαρά.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι. Μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες μεταφέρει. Την βανίλια με το δίσκο της στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτονής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλειστές τις γρίλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαβώνες καλοκαίρι. Με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι. Με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι. Καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη. Τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράνι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόγχο του εμποδίσιον μεσημέρι. Φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι.